Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в този част на деня започвам разговорите с политици по най-важните събития днес, а и не само днес. Анализи, коментари, прогнози от тях. Първият ми събеседник е професор Румен Гечев. Здравейте, господин Гечев, досегашен народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.
Добър ден, благодаря ви за поканата.
Професор, днес условно казано, защото това беше само един жест, властта се предаде от досегашния кабинет Орешарски на служебния кабинет Близнашки. Орешарски направи кратка характеристика на работата през тази година и малко, какво успяха и какво не успяха да свършат. Близнашки обеща, че ще се постараят да изпълнят всичко това, което им поръча президента вчера. Според вас, какво наследство оставя кабинета Орешарски и какво може и трябва да свърши кабинета Близнашки?
Наследството на Орешарски общо взето бих казал, че е добро в сферата на икономиката, социалната сфера, икономическите сектори са в сравнително добро състояние. Има и проблеми, разбира се. Кабинета Орешарски наистина не можа да разреши натрупаните с много години проблеми в енергетиката. И това ще отнеме, изключено е служебното правителство за 8 седмици да се справи с енергетиката, но очевидно е, че страната ни трябва да разработи една дългосрочна стратегия, за да може в следващите десетина години, примерно, да се използва за стабилизация на този изключително важен сектор.
Онова, с което дойде на власт Орешарски като експертен кабинет, и което запомнихме веднага, беше подобряване на живота на хората и реиндустриализация, повдигане на икономиката. След година и нещо не бих казала, че хората по хладилника и по джоба си и по общото състояние на държавата регистрират сериозен напредък. Така ли е?
Сериозен напредък, така е. Сериозен напредък няма, тъй като при увеличението на пенсиите с по няколко лева,
да,
или с увеличение даже и на майчинските с повече 40-50 лева, голям напредък няма как да стане.
Да.
Но все пак напредък има, някои го определят като незадоволителен, други незначителен, но все пак в интерес на истината при тези трудни условия през тази последна година,
да,
има напредък, който пак искам да кажа, никой не е доволен. Можеше да бъде и по-добър този напредък.
Много често се задава въпроса, чие беше правителството на Орешарски. Вие го нарекахте експертно и непартийно, но в съзнанието на хората това правителство остана като правителство на БСП. Кажете ми, моля ви, БСП наистина ли беше партията, която състави и общо взето опекунстваше над това правителство?
Вашия въпрос е в две части. По,
да,
първата част ще израза лично мнение. Лично аз не приемам делението на правителствата на излиза, че са политически експертни, поради простичката истина, че това, че един човек е привърженик на партия или е в нейното ръководство, не го прави по-голям експерт. И обратното, човек, който е добър експерт, доказва в професионалните среди и е привърженик или членува в дадена партия, съвсем не го прави по-малко експерт. Това е лично мнение. Просто.
Аз само това, цитирах професор Гечев.
Като експерт.
Професор, да, Гечев, аз само цитирах това, което вашият тогавашен лидер Станишев каза при встъпването в длъжност на този кабинет. Не е моя оценката дали са експерти или политици, а Станишев много настойчиво повтаряше, че това е експертно правителство. И винаги подчертаваше, че то не е политическо.
Не, това е така. Аз не опонирам с вас, да, до някъде опонирам и с господин Станишев, mm-hmm, до някъде. Защото, да, аз не твърда, че то е било неекспертно правителство. Защото, вижте, все пак в това правителство има доста колеги, професори, доценти, да, доктори по икономика. В никакъв случай не можем да твърдим, че то не е експертно. Но,
да,
просто казвам, че при формирането на правителства тези етикети не политическо, а експертно, не само за мен, мисля, не,
да,
е приемливо такова разделение.
Да.
Това е едната страна. Другата страна, на кого е правителството, значи със сигурност мога да ви кажа, че допреди някъде месец и половина имаше баланс на интереси в правителството и то си беше правителство на управляващия мандатоносител БСП и ДПС.
Да.
Не бих съмел да кажа в какво съотношение. Едва ли е 50 на 50. Едни твърдат, че е малко в полза на ДПС, други твърдат, че е малко в полза на БСП, но тандема, общо взето по основните законодателни инициативи, управлението беше балансиран. Но от около, сега точно не бих могъл да кажа, да кажем последните два месеца.
Да, след евроизборите.
Очевидно.
След евроизборите.
След евроизборите, да, точно. След евроизборите, във връзка с реализацията на някои законови инициативи, банковата, кризата в корпоративна и търговска банка, за мен, а и за моите колеги, веднага стана ясно, че нашите така опасения, че ще има завой в посока на ДПС, се оправдаха, тъй като имаше ред решения, които не бяха приемливи за нас, за мандатоносителя. И това се видя много добре и в гласуване в пленарна зала.
Да.
И вижте, в същото време искам да кажа в какво е проблема. Проблема не е в това, че нашия партньор ДПС е решил да участва в нова конфигурация с ГЕРБ, защото това си е право на всяка партия.
Така.
Но начина, по който беше станало, някак си неофициално, някак си, няма да кажа подмолно, но в сянка така се водеха някои разговори, които проличаха
да.
В парламента. Тоест, поне аз имам претенции за начина, по който това беше направено, което не е приемливо.
Да, да. Всъщност, това скъси и хоризонта на кабинета Орешарски. Отказа на ДПС повече да подкрепя това правителство, защото с прословутата една пресконференция в един четвъртък, дадена от лидера на ДПС, стана ясно, че те изтеглят подкрепата си. Но пък много интересна метаморфоза се получи сега в последните дни и непрекъснато коментатори и политици ви вменяват във виновност. Включително сутринта слушах лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов, вменяват ви в виновност това, че вие не сте подкрепили собственото си правителство. Вие сте били мандатоносител, но не сте го подкрепили до край. Визира се, разбира се, прословутата актуализация на държавния бюджет. Вие във всичко ли подкрепяхте това правителство и то изпълняваше ли вашата политика?
Нека да внеса едно изключително важно уточнение, тъй като в този случай с бюджета е обърнат с главата надолу. В смисъл, че не ние не сме подкрепили правителството, това не е правилно фактологически, а обратното, правителството предложи актуализация на бюджета, която правителството имаше, няма да кажа на халството, но една странна смелост да внесе в парламента, обърнете внимание, без да е информирало и без да се е допитало до мандатоносителя на това правителство. Това е, според мен, най-вероятно е уникално в световната политическа история. Не съм абсолютно сигурен, но сигурно е сред уникално.
Да, да.
Тоест, не ние сме бламирали правителството, както повтарят много медии, а обратно, в последния месец правителството ни бламира нас, мандатоносителя.
Да.
И ние няма как да го приемаме и да го прокламираме.
Не знам кой кого бламира, но ефекта накрая е един. В резултат на един разлом между БСП и ДПС, кабинета съкрати своето присъствие като изпълнителна власт в България и се отива на предсрочни избори. Служебният кабинет, какви са вашите очаквания при тези изключително висока летва, която им вдигна президента вчера, натовари ги с много задачи. Много задачи той им възложи, като се започне от това да предложат еврокомисар български и се мине през доста сериозни задачи, да подготви страната ни за присъединяване към Европейския банков съюз и програмата България в НАТО 2020, да подпише споразумението за партньорство с Еврокомисията до 2020 година, да замрази проекта Южен поток, докато той не получи зелена светлина от Брюксел. Въобще, изпълними ли са тези задачи от временното правителство и какво можем да очакваме от него?
Голяма част от тези задачи не са работа на служебното правителство. Например, влизането в банковия надзор като стъпка към банков съюз. Аз бях изумен, когато чух такава препоръка от господин президента, поради една много простичка причина, че съгласно Конституцията на Република България, банковата система се регулира, контролира и надзирава от Българската народна банка. БНБ е институцията, която прави постъпки подписва споразумения с Европейската централна банка, която осъществява този надзор.
Да.
Тук няма място никакво правителство, най-малко служебно, тъй като има разделение на властите.
Да.
Просто съм изумен, че се поставя задача на правителството, която противоречи на Конституцията. Защото по Конституция това си е работа на БНБ. Какво общо има служебното правителство? Второ, тези мерки, които са начертани за някакви стабилизации, някакви бордове в енергетиката, това са развеселяващи неща.
Да.
Вижте, като биш министър ще ви кажа, няма как за 7-8 седмици, той буквално новия министър, докато се научи къде му е кабинета и на кой етаж, той ще трябва да сдава властта.
Само за секунда ще ви...
Да,
за секунда ще ви прекъсна. Много откровен беше служебният министър на здравеопазването, който вчера еднозначно определи, че първата му работа ще бъде да види къде е туалетната на министерството. Той е човек въоръжен с огромна доза хумор, министър Ненков, така че мога да му повярвам, че наистина има неща, които не могат за 7 седмици да се свършат. Но тук се прокрадва, пак базирайки се на лидера на ГЕРБ, едно твърдение, че видите ли, ако ГЕРБ не състави правителство, а условието на Бойко Борисов е 121 народни представители, за да съставя той кабинет, това правителство можело да остане и след изборите. Това според вас възможно ли?
Аз лично на господин Борисов прогнозите и изказванията винаги ги оставям за поне няколко дни да преспът, трябва да се казва,
да.
Тъй като при него има едно интересно явление от сутрин до вечер и на другата сутрин да се сменят, така че това е предпоследно мнение.
Да.
Това си е негова работа на неговата партия, в какво правителство ще влизат. Това, че те ще ли да имат 121 мандата, от сега ви казвам, е доста така нерационално очакване за изборите. Не само според мене.
Нещо...
Ще остане това
да.
Правителство теоретично е възможно по Конституция. Тоест това правителство ще остане, докато завършат опитите за формирането на
този
кабинет.
Така.
Максималният срок мисля, че е 3 седмици.
Точно
президента,
така.
Президента дава едната партия, втората мисля, че не бъркам. Така,
да, и по избор, и по избор на трета парламентарна група. И до тогава до съставянето на ново правителство продължава да действа служебното. Ако не може да се състави...
Тогава нови избори, то е
точно
прав. Ако
така.
Отидем на нови избори, тогава наистина то може да остане и за още 2 месеца.
Но може и да не остане.
Мене, не.
Но може и да не остане. Защото президента с нов указ трябва да насрочи нови избори, да състави служебен кабинет и да се започне процедурата от начало.
А и не вярвам политическите сили, които се класират първи, втори и трети, а те може да са в различна конфигурация, те да се съгласат същия служебен кабинет да продължи. Не ми се вярва. Теоретично е възможно, но би трябвало политическите сили, след като народът даде гласа си, да бъдат така добри, народът им е вменил какъв е гласа му, да образуват правителство. Коалиционно.
Продължаваме нататък. Предстои на левицата да се доказва отново. Започва от една доста ниска позиция. Няма как да не го признаете това. Рейтинга ви е много нисък в момента и отивате на избори с доста съмнения. Единственото нещо, което може да предизвика интереса на избирателите, това е смяната на върха при вас. Смяната на върха, която дойде с идеята за промяна. Промяна термина владееше ръководството, парламентарната група, цялата партия. Качени на връх Бузлуджа, Старопланинския връх, стигнахте ли до извода откъде трябва да започне промяната и каква да е тази промяна? Отгоре надолу, отдолу нагоре или едновременно да върви в двете посоки, защото несъмнено електората на БСП, членовете и симпатизантите на БСП не са доволни от политиката на БСП. Не са доволни основно в частта лява ли е била тази политика, социална ли е била и каква може да бъде в следващия парламент. С какво ще отидете при вашите избиратели?
При нашите избиратели има с какво да отидем, има и какво да не да се оправдаваме, да обясняваме защо не сме успели да направим. Защото не сме успели да направим всичко, да. Което е залегнало в програмата. Но, вижте, успяхме да направим все пак доста неща в социалната сфера, в защита на потребителите, в банковата сфера, ипотечните кредити, даване на свобода на десетки хиляди български семейства да променят кредитодателя при по-благоприятни условия. Въобще направихме доста неща, които обаче не се умяхме да обясним по достатъчно достъпен начин.
Стара слабост на БСП.
Да, за жалост, тук вината си е наша, не се справихме. Дай ще ви дам един пример. Променихме цените на изкупателните цени на въглищата в Марица Изток. Спомняте си, че там хората нямаха работа, миньорите.
Да, да.
Имаше огромни съкръщения. Променихме цените, бяха повишени, в резултат на което мините минаха на трисменен режим на работа. Редовно плащане на заплати, връщане на хора на работа. И познайте какви са резултатите на изборите европейските след това. Пак не гласуват за...
Да.
За нас няма сериозна промяна. И аз не обвинявам миньорите. Равно, че ние не сме си свършили работата.
Да, да,
така,
да.
Така че няма причина да се срамуваме да отидем при избирателите си и да кажем, ето ни програмата предизборната, това направихме. Няма нищо срамно да кажем на хората, това не можахме да направим поради първо, второ, трето.
Да.
Има едно, то не е оправдание, но примерно, знаете, че аз бях противник на плоския данък още при обявяването му, и като научен работник с публикации, и да, публично. Но как да променим плоския данък, след като ние имаме 84 места в парламента?
Да.
А всички останали, в това число и партньорите ни допреди два месеца, Движението за права и свободи, са категорично против промяната на плоския данък.
Тоест, да,
ние чисто аритметично нямаме 121 глас. Но това не е извинение. Значи не сме работили достатъчно на предните, да, избори. Да. И сега, ако получим достатъчно гласове, ще променим.
Отношенията с ДПС. А в следващия парламент... най-вероятно, поне така сочат социологическите агенции, ГЕРБ ще бъде първа политическа сила, БСП втора, ДПС трета, и вече нататък следват някои политически сили, които или ще влязат, или няма да влязат, затова няма специално да се спирам на тях. Но или ДПС в управление с ГЕРБ, или ДПС в опозиция с вас. Вие в състояние ли сте отново да действате заедно с ДПС, при положение, че в този парламент има известно, както вие го нарекахте, дистанциране на ДПС от БСП в последните месеци след евроизборите? Какво да очакваме в следващия парламент?
Партньорството с ДПС, да, се разпадна по тяхна инициатива.
Точно така.
Но, пак казвам, това си е тяхно право, така са решили. Едва ли в близките месеци това може да се промени коренно. В по-далечна перспектива е възможно даже политиците навсякъде по света са длъжни да преговарят, да постигат съгласие, така, или несъгласие с партньорите, които народа е изпратил в парламент. Защото, вижте, следващите избори хипотезата е, ще има примерно или 3, или да кажем 4-5 партии.
Да.
Но даже и да влезнат четвърта и пета партия, те ще бъдат на границата с 10-12 депутати. Поне така показват предварителните данни, ако влезнат. Това ще рече, че който и да спечели изборите, дали БСП, дали ГЕРБ, те сами няма как да управляват, а и с тези малки образования от 10-12 човека едва ли ще съберат някаква критична маса, защото тая критична маса в парламента да управляваш 121 или 123 депутата въобще не са достатъчно.
Да, да.
Трябва да имаш резерв от 7-8 десетина души поне над 120, за да управляваш спокойно и нормално.
Да.
Следователно, на мен ми се струва, че управлението на страната няма как да стане без някаква форма или на коалиция, или на някаква форма на сътрудничество между двете големи партии.
Да.
Съвсем откровенно ви казвам. Въпросът е каква ще бъде ролята, да речем, на третата партия на ДПС. Дали тя ще участва в управлението или ще бъде в опозиция, някаква такава конструктивна. Не мога да кажа, но това ще може да се обсъжда в детайли, когато видим все пак какви са резултатите на изборите.
Да, разбира се, че след резултатите ще стане ясно кой в управление, кой в опозиция, но обществото много силно заговори, разбира се, под давление и на политолози, и на нас, журналистите, за така наречената голяма широка коалиция. и се визира естествено ГЕРБ и БСП. Колкото повече Бойко Борисов твърди, че по никакъв начин няма да управлява заедно с БСП, толкова по-силно се коментира, че това е едва ли не панацеята за решаване на проблемите в България. Вие сте политик отдавна. Кажете ми, моля ви, вашето мнение. Възможна ли е такава коалиция ГЕРБ-БСП и наистина ли тя е в състояние да преодолее големите проблеми, тежката криза, в която се намира държавата ни?
Едва ли ще изненадам някой да кажа, че според мен нито БСП, нито ГЕРБ ще имат абсолютно мнозинство в парламента. Тоест, бъдещето правителство ще бъде коалиционно. Вероятността да има коалиция БСП и ДПС е нулева, само такава в две партии. Вероятността да има БСП и другите една-две по-малки партии също е много малка, тъй като първо те са поляризирани, да. И второ другите една или две партии ги са малки. Тоест, каквото и да говорим, единствено реалната коалиция след изборите, някакво партньорство е между БСП и ГЕРБ.
Така?
Това казвам, това е възможно аритметично, но фактически е възможно, ако двамата партньори в парламента, две или три партии, не знам, защото може да се включи някои от по-малките партии, да. Ако те постигнат баланс на своите цели от предварните си програми. Очевидно е, че нито една партия няма да може да наложи програмата си на другите участници в партньорството. И в такъв случай какво се прави? Прави се баланс на интереси, правят се някъде отстъпки и се постигат някакви общи цели за развитие на българската държава. Мисля, че това би било най-доброто решение.
Няколко думи за парламента на професор Гечев, защото той беше един от най-странните 42-я парламент, най-кратките български парламенти в новата ни история и казвам странен, без да спестя други коректни определения. Парадоксален, бутафорен, обречен. Аргументите ми. В началото, преди малко повече от година, той стартира с нестандартно мнозинство, скрепено с една честна дума от БСП и ДПС, но без коалиционно споразумение, балансирано от един глас на Атака. 42-я български парламент непрекъснато издирваше своя кворум и основно се занимаваше с изменения и допълнения на съществуващи закони. Права ли съм в тези мои констатации и според вас този парламент свърши ли си работата?
Този парламент, правилно казах, че той работеше в изключително трудни условия, изключително тягостно беше сутрин, имаше един период, когато трябваше да чакаме 121 гласа, 122 гласа за дипломен форум. Това за всеки парламент би било изключително предизвикателство и това спъваше работата. Но не е съвсем точно това, че ние сме поправили само стари закони, тъй като поправките са изключително важни, ако става дума, примерно, за да бъда конкретен, закона за защита на потребителите, закона за кредитните институции за потребителски кредит, особено касаещо ипотечните кредити, закон за сметната палата, нов закон, промени в законите, които доведоха до увеличение на социалните пенсии или до компенсации за майките или за първокласниците. Тоест, това, че се правят промени в законите, не е по-маловажно, отколкото да приемеш един маловажен нов закон. Само в този смисъл това уточнение. А що се касае до златния пръст, значи тук не трябва да мериме с различен аршин. Все пак, нашите опоненти, политически от ГЕРБ, колегите, те управляваха 2.5 години с Атака предния парламент, нали така?
Да.
И тогава някак си за медиите това беше много среда на нещата. Сега въобще не е златния пръст на Волен Сидеров, бих казал, че изглежда ще се наложи да се направят промени в правилника на Народното събрание, защото ще кажа следното. Няма нещо по-ненормално от това хората да са те избрали за депутатите и да не ходиш на работа.
Да,
тук
така
не може
е.
Да има никакви
така
политически
е, но мотиви. Има и политически да, мотиви, които карат
Госпожо Маринова, какво ще стане, ако вие не отидете на работа безпричинно? Така,
естествено, че ме уволнят.
Един, два или три.
Естествено, че ме уволнят.
Българите се питат, защо не уволняват тези или най-малкото трябва да се отнеме партийната субсидия за дните, когато не присъстват.
Питат и в предварителните проучвания сега тези, за които питат, им дават приоритет. Нали виждате как ГЕРБ напускаше залата, уж избирателите питат, а във всички изследвания ви водят с 10%, чак започвам емоционално и аз да говоря. Така че значи въобще не са питали. Да, въобще не са питали. Защо не ходят на работа? Даже им е харесвало.
Това е странно погледнато от Европа или даже от Северна Африка. Няма как, не би следвало избирателите, който и да било, да не ходят цялата парламентарна група с месеци на работа. Това е абсолютно недопустимо. Това, което е допустимо и се прави в парламентите по света, за дадено гласуване, примерно в резултата на съгласие да не гласуват или да излизат при дадено гласуване за 10 минути. Да. Това се прави навсякъде по света. Но да не се явяваш на работа с месеци, това е уникално в световната парламентарна практика и очевидно ще трябва специално заради българските нрави в политиката да се внесе някаква поправка в правилника на Народното събрание, защото това не бива да продължава по такъв начин. Тоест, в заключение, Златния пръст, защо трябва да е на 121-я? Къде са другите 119 души? Защо ги няма на работа?
Идеята на въпроса ми беше по-различна. Не може на честна дума и без подписано сериозно споразумение да се управлява държавата. Поне на мен така ми се струва.
Не само на вас. Тук споделям това мнение и това е грешка.
Да.
Тъй като на въпроса защо нямаме споразумение, се казваше, че на този етап не е необходимо.
Да, така, защото се смяташе се, че...
Оказва се, че е грешка.
Един митинг решава въпросите на споразумението. Не ги решава. За да не повторя на Бойко Борисов думите, една целувка на Орлов мост въобще не решава коалиционната политика. И тук Станишев и ръководството трябва да си понесат много тежко назидание, за да не кажа друга дума, заради това, че подложиха цяла държава на изтързание заради неподписани предварително коалиционни споразумения. Виждаме в Германия 170 и няколко, почти 180 страници е коалиционното споразумение. Но хората знаят, че така ще управляват спокойно, смислено и със съвест държавата. Ако ви се наложи сега, след 5 октомври, защото Бойко Борисов много категорично ви плаши с този сценарий, отново вие да управлявате заедно с ДПС. Готови ли сте за подобен политически ход?
Не. Аз не съм в ръководството на БСП, изразявам лично мнение, нали?
Да, вие сте...
От моето наблюдение...
Вие сте част от парламентарната група?
Да, не е възможно. Да. Не е възможно. Става дума при тези избори. Значи след години всичко е възможно. Няма да е възможно. Няма да е възможно сега. Даже и да има официално споразумение, БСП и ДПС няма как да управляват в тази ситуация. Просто не е редно при това развитие на нещата.
Да.
Така че ако има коалиционно споразумение, то няма как да стане без участието на, ГЕРБ. А какво ще бъде това споразумение? Вече ще си решават ръководствата на партиите след изборите.
Благодаря ви за вашето участие, за вашия анализ. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви. Приятен ден на вашите слушатели.
Професор Румен Гечев, досен народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.